Frați și surori, pacea Domnului și cum zice și Mana de azi, că amintea și fratele Gavrile, prin mila Domnului avem toate, prin mila Domnului suntem aici în casa Lui și îi mulțumim pentru, suntem profund recunoscători Dumnezeului Celui Viu pentru tot ceea ce ne-a dăruit, pentru tot ceea ce face pentru noi în fiecare zi. Mulțumim pentru minunatul adevăr care ne l-a dat, pentru Domnul nostru Iisus dat ca jertfă și ca preț de răscumpărare pentru întreaga omenire. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin binecuvântarea Lui am dori să medităm la... Zilele trecute m-am gândit la ceva, mai auzeam și la în discuțiile creștine care se desfășoară pe diverse medii, pe internet sau pe radio, despre aș dori să medităm la făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avram. Și anume, cum înțelegem noi acest lucru? Și, bineînțeles, toate acestea le vom discuta pe baza mărturiei scripturale, pe baza studiilor care le avem la îndemână, a hranei la timpul potrivit. Deci nu sunt lucruri noi, nu... Eu nu vin în fața voastră cu învățături noi, frațile știu și surorile. Și acum ne punem întrebarea. Ce s-ar fi întâmplat cu întreaga rasă umană dacă nu ar fi avut vreo făgăduință? Deci dacă nu exista nicio făgăduință, ce se întâmpla cu noi? Noi știm că răspunsul îl putem da simplu, că pe parcursul întregii vieți, fiecare om este dus, ar fi fost dus de vale încoace și încolo și la final totul părea lipsit de speranță. Deci fără făgăduințe nu aveam nicio speranță că ceva se va întâmpla. Dar în schimb, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru nenumăratele sale binecuvântări și făgăduințe. Îi mulțumim pentru că Dumnezeu a creat un plan al cotit în sine însuși, care include, cum zicea un frate, îmi place foarte mult expresia, mă include și pe mine și pe tine. Deci include întreaga omenire. Așa. Și acum o să discutăm patru aspecte. M-am gândit doar la patru puncte de discuție. Și anume să punctăm care este exact făgăduința avramică, să discutăm puțin despre cele trei legăminte, să atingem încă două puncte, și anume cine este de fapt sămânța lui Avram și ce înseamnă a fi sămânța lui Avram. Deci patru puncte de discuție. Și acum prima este care este făgăduința avramică. Înainte de a vedea care este făgăduința avramică, să ne amintim unde este prima licărire că ceva se va întâmpla cu omenirea. Unde a dat Dumnezeu prima licărire și speranță? O să citim chiar după izgonirea lui Adam și Eva, și anume în Genesa 3:15. Vrășmășie voi pune... Cer scuze... Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci este prima speranță, deși putem să zicem că nu era chiar explicit, dar de aici omul poate să tragă o licărire că Dumnezeu are un plan. 300 de ani, nu se întâmplă nimic. Pentru că la Dumnezeu timpul nu este ceea ce la om timpul este timpul. Timpul este pentru noi manifestat în altă formă față de Dumnezeu. Mulțumesc. Însă Dumnezeu își alege un om diferit de toți ceilalți din vremea lui. Acest om s-a remarcat printr-o credință de neclătinat. Dumnezeu îi adresează o cerere alături de o promisiune, în primă fază. Este o promisiune nemaipomenită. Și ce zice în Genesa 12:1-3? Domnul îi zise lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Și reversul, voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Foarte importantă ultima parte a versetului. Cartea Genesa ne relatează că promițându-i lui Avram la cei 75 de ani ai lui că seminția lui va moșteni lumea, Dumnezeu l-a pus la încercare, pentru că acea promisiune avea să se transforme într-un contract, într-un legământ. Dacă Avram avea să treacă cea mai severă și mai dureroasă încercare, și anume sacrificarea fiului său, singurului său fiu, de fapt obținut la bătrânețe. Ne putem imagina ce era în inima lui Avram când unicul său legitim fiu ducea lemnele în spinare, lemnele care urma, pe care el urma să fie ars, și îi pune următoarea întrebare în Geneza 22:7. Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Bineînțeles că Avram nu-i spusese că el urma să fie sacrificat. Este poate imposibil să ne gândim ce era în mintea lui Avram și ce tărie de caracter a trebuit să aibă în acele momente critice. Dar mielul a apărut ca din senin când Avram a ridicat cuțitul, fiul său a fost cruțat. Aici are loc cea mai solemnă declarație a lui Dumnezeu de salvare a întregii omeniri, prin Avram și seminția lui. Aici, pe muntele Moria, a fost încheiat un legământ sigilat cu jurământul lui Dumnezeu pe de o parte și cu ascultarea fără rezerve a lui Avram de Dumnezeu de cealaltă parte. Deși lui Avram nu i s-au spus de la început toți pașii care trebuiau să-i facă pentru a ajunge la acest legământ și încercarea la care avea să fie supus, acești pași totuși au urmat unul după altul și l-a pregătit pe Marele Patriarh pentru actul final. La prima vedere, acest legământ al lui Dumnezeu pare necondiționat. Adică ca și cum i-a promis ceva bun în viitor, dar nu i-a cerut nimic în schimb. Dar totuși a fost condiționat de ascultarea lui fără rezerve în promisiunea lui Dumnezeu. Numai după ce a trecut acest ultim test, Dumnezeu s-a jurat zicând, conform Geneza 22:16 până la 18, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Și încă o dată Dumnezeu reasigură promisiunea inițială. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Foarte important să remarcăm un aspect. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui Avram. Deci această făgăduință este ceva nemaipomenit până atunci și conferă acea speranță mult așteptată, acea liniște, că Dumnezeu de fapt are un plan pentru întreaga omenire pe care ne include pe toți, bineînțeles pe baza unor condiții clare. Ceea ce face ca această făgăduință să fie și mai puternică este că Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși. Deci El ceea ce zice va și înfăptui. Acest lucru apare și în Evrei 6:13 până la 15. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat, cu răbdare, a dobândit făgăduința. Și acum să mai citim despre binecuvântarea omenirii în Isaia. Îmi plac foarte mult versetele din Isaia 35, nu o să citim numai câteva. Deci în Isaia 35, profetul zice așa. Deșertul și țara, fără apă, se vor bucura. Pustietatea se va înveseli, va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori, se va bucura din plin. Citim mai jos. Atunci se vor deschide ochii orbilor. Deci neamurile vor fi, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate, dar cum? Ochii lor se vor deschide. Acum locuiește, trăiește și domnește Satan, prințul lumii acesteia, dar în viitor el va fi oprit și atunci ochii orbilor se vor deschide, urechile surzilor la fel. Zice mai jos, pământul ars se va schimba în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. Deci Dumnezeu are un plan inclusiv și pentru pământul acesta. Sub nicio formă, pământul nu va fi distrus. Pământul este creația lui Dumnezeu. Deci pe lângă restabilirea omenirii va avea loc și restabilirea pământului în sine. Și acum versetul 8. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea Sfințeniei. Pe ea niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Și cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Planul lui Dumnezeu include astfel pe toți oamenii. Haideți să discutăm. Deci am punctat exact care este făgăduința avramică. Și acum să luăm pe rând cele trei legăminte. Vom discuta despre cele trei legăminte care există în Scripturi. Citim din Genesa 4, 22 la 26. Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă, unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Apostolul Pavel explică foarte frumos. Cu ajutorul lui se pot înțelege minunat imaginile și trăsături, paralelele cu Vechiul Testament. Și acum, cum zice Apostolul Pavel către înțeles? Acestea sunt două legăminte, unul de pe muntele Sinai, naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia. Și corespunde, aici scrie răspunde, nu știu exact în traducerea, parcă e altfel, Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Apostolul Pavel descrie aici două mari legăminte pe care le-a făcut Dumnezeu. Legământul de Har sau Sara, legământul legii sau Agar. Mai târziu se pomenește, în Ieremia se pomenește și de al treilea legământ, legământul nou. Legământul legii a fost adăugat legământului avramic, spune apostolul, 430 de ani mai târziu. Și hai să vedem de ce a fost adăugat. Galateni 3, 17 la 19. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat. Așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni prin lege, nu mai vine prin făgăduință. Și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. Și atunci întrebarea este, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vână sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Legământul cel nou este încă în viitor. Este mai întâi pentru evreu. Fratele Russell zice în cartea de întrebări și răspunsuri că este mai întâi pentru evreu, iar apoi și pentru grec. Cu alte cuvinte, el ne dă o ilustrație că binecuvântările lui Dumnezeu de orice fel încep cu evreul. Le-a dat evreilor prima ocazie sub legământul avramic, când Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și când ajungem la binecuvântările noului legământ, ocazia va veni mai întâi la evreu. Și el va trebui să ia atitudine, iar mai apoi, în final, va ajunge la toate familiile pământului. Unde citim despre legământul avramic? În Ieremia 31, de la 31 la 34. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată, legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Și ce legământ face? Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor. și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare. Zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Cuvinte foarte frumoase și pline de speranță. Aceste trei legăminte au fost simbolizate sau prefigurate prin cele trei soții ale lui Avram. Avram, noi știm, reprezintă pe Tatăl Ceresc. Isaac reprezintă pe Iisus. Rebeca, soția lui Isaac, reprezintă biserica. Acum Avram, fiind tatăl, face aceste trei legăminte. Primul legământ a fost cel avramic, care este reprezentat prin Sara. Ca rezultat al primului legământ s-a născut Isaac, fiul sub făgăduință. Și soția lui Isaac i-a fost dată sub acel prim legământ avramic. Apoi, apostolul continuă și spune că al doilea legământ, legământul legii, a fost reprezentat prin Agar, roaba, care a fost de fapt a doua soție a lui Avram. Fiul Agarei s-a născut primul, dar s-a născut în mod firesc. Apostolul spune că acesta reprezintă poporul evreu, care a fost primul intrat la moștenire, sub favoarea lui Dumnezeu. Totuși, acesta a fost fiul roabei, deci n-a fost prin făgăduință. Galateni 4:30 izgonește pe femeia roabă și pe fiul ei, adică copilul lui Avram după trup, căci fiul celei roabe nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. Și acum reluăm. Cine a fost femeia liberă? Femeia liberă a fost legământul avramic. Cine a fost femeia roabă? Legământul legii. Cine sunt copiii legământului legii? Evreii după trup. Și cine sunt copiii femeii libere? Hristos și biserica, adică copiii legământului avramic. Confirmăm acest lucru cu Galateni 4:28. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Deci copii ai făgăduinței. Sara, fiind soția lui Avram, și din moment ce Avram reprezintă sau simbolizează pe Dumnezeu, tot așa și soția lui Avram reprezintă legământul lui Dumnezeu. Legământ care va rodi sau va naște sămânța promisiunii. Sămânță care, după cum zice în Genesa, va binecuvânta toate familiile pământului. Agar fiind legământul legii, niciodată nu a născut sămânța. Și nici nu s-a intenționat să fie așa. Noul legământ este simbolizat prin a treia soție a lui Avram, Ketura. Iar noi citim că Avram a avut mulți copii de la Ketura. Și Dumnezeu își propune ca la timpul potrivit să aibă mulți fii sub acest nou legământ. Mulți copii al lui Dumnezeu vor veni în armonie cu el sub noul legământ, în împărăție. Dar în timpul acestui veac evanghelic, el a dezvoltat sămânța lui Isaac, care este Hristos, și conform Galateni 3:16, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori potrivit făgăduinței. Adică moștenitori potrivit cu tot ceea ce urma să vină prin acel legământ avramic și privilegiul de a binecuvânta toate familiile pământului. Deoarece vă amintiți că deși după aceea Avram a avut mulți copii, toți și-au primit binecuvântarea prin Isaac. Și astfel toți trebuie să vin, care devin vreodată copii ai lui Dumnezeu, trebuie să-și primească binecuvântarea prin Isaac, care antitipic este Hristos și biserica. Sacrificarea lui Isaac a simbolizat sacrificiul lui Hristos necesar pentru ca el să devină sămânța spirituală a lui Avram. Deci sacrificarea lui Isaac în simbol, că de fapt el nu a fost sacrificat în realitate. Eliezer. Haideți să discutăm și despre Eliezer. Eliezer, servul trimis după Rebeca, mireasa lui Isaac. reprezintă opera Spiritului Sfânt, închemarea bisericii, ca să fie mireasa lui Hristos în marea lucrare de binecuvântare a lui Israel și a tuturor familiilor pământului. Faptele Apostolilor 3, 19 și 21 relatează: pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, așteptăm acele vremuri de înviorare, și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai înainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească. Până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor, despre aceste vremuri Dumnezeu a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. După cum Rebeca a fost găsită cu oile, adăpându-le, la fel cei chemați să fie mireasa lui Hristos sunt găsiți de obicei nu în tovărășia lupilor, ci în tovărășia oilor Domnului. Mai mult, Rebeca și oile au fost găsite unde? La fântână, care simbolizează dorința clasei, turmei mici, după apa vieții. Fântâna reprezentând Biblia, Sfânta Scriptură. Rebeca a fost găsită dând apă turmei, reprezentând bine pe acei care vor fi aleși de Iisus în clasa miresei sale. El caută nu pe aceia care vreau să stăpânească, care doresc să stăpânească peste oi, cum se întâmplă în creștinătatea nominală. Este o luptă pentru stăpânire peste o grupare de oameni, ci pe acei care le hrănesc, le înviorează și le slăvesc. Aceasta ne sună fiecăruia dintre noi, frate și soră în parte. Fiecare are această lucrare. Plecarea Rebecăi cu Eliezer reprezintă călătoria bisericii în timpul veacului evanghelic pentru a-L întâlni pe Hristos Mirele, care o primește la a doua sa venire. Rebeca a fost binecuvântată astfel, cum a fost binecuvântată în Genesa 24:60, să ajungi mama a mii de zeci de mii. Noi înțelegem din aceasta că Biserica lui Hristos va fi mamă a milioane de oameni din rasa lui Adam la regenerare, în împărăție. Răscumpărătorul fiind glorificat, va fi părintele veșniciei. Acest lucru este relatat în Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia lui va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșniciei și domn al păcii. Deci am discutat despre făgăduința avramică, despre cele trei legăminte și acum să punctăm cine este de fapt această sămânță menționată în făgăduință. Galateni 3:16-29. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui, nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Și versetul 29, mai jos, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram moștenitor prin făgăduință. La fel, Galateni 4:28, care s-a citit, și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Deci sămânța îl reprezintă pe Domnul Iisus și apoi implicit pe mireasa sa, biserica. Toți creștinii adevărați pot considera acea făgăduință ca fiind dată lor. Doar Tatăl este Cel care cunoaște inima fiecăruia și poate spune cine va face parte din biserică sau nu. Efeseni 3:17-19. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Mai departe, referitor la moștenirea făgăduinței, citim în Evrei 6, versetele 11 și 12 și 17 la 20. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu leneviți, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare, ce zice, moștenesc făgăduințele. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba, în cel care este cu neputință, ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mărgător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Ce puțini creștini, comparativ, au această deplină siguranță a credinței? Ce puțini pot zice, desigur, fără îndoială, bunătatea și îndurarea mă vor urma de acum încolo în viață? Și prin harul lui Dumnezeu voi câștiga în cele din urmă împărăția cerească și lucrurile glorioase pe care le-a promis Dumnezeu celor care îl iubesc. Doar puțini care pot intra pe deplin în aceeași simțire cu apostolul și profetul în privința acestor expresii au prin aceasta o mare, mare bucurie și binecuvântare, o mare odihnă a inimii pe care alții n-o posedă. Să ne întrebăm prin urmare, oare de ce numărul celor care intră astfel în odihna credinței este atât de mic? Care, de fapt, sunt piedicile pentru alții? Cum pot fi îndepărtate acele piedici pentru ca ei să se poată bucura în Domnul? Și de ce? Aceasta ne duce la punctul următor al discuției, și anume, de fapt, ce presupune a fi sămânța lui Avram? Să ne întoarcem cu gândul la muntele Moria. Avram, acolo și-a adus singurul fiu de jertfă. A mers să-l aducă de jertfă, după cum Dumnezeu i-a cerut, ca să-i încerce credința. Genesa 22 cu 2 și 14 relatează. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Scumpă este înaintea Domnului credința care socotește ca o bucurie atunci când vin diferite ispite datorită unei încercări clare, că asemenea ispite, dacă sunt primite în modul cuvenit, lucrează răbdare, și lucrarea perfectă a răbdării ne va face desăvârșiți fără să ducem lipsă de nimic. 1 Petru 1, 5 la 9. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, cum? Prin credință, pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Căile lui Dumnezeu sunt drepte. Dumnezeu nu ne cere imposibilul. Unde scrie lucrul acesta? În 1 Corinteni 10 cu 13. Nu v-a ajuns vreo ispită care să nu fie potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Nu ne poate cere să ajungem la o stare a minții deloc afectată de greutatea încercărilor și probelor la care trebuie să ne supunem. Și de aceea, nu ne mustră pentru momentele în care suntem întristați, prin felurite încercări, cum amintește Apostolul Pavel, dar se așteaptă ca în timp credința noastră să strălucească mai puternic, când furtunile se dezlănțuie și în moment de pericol să nu manifestăm acea frică sau îndoială. Ce minunată este credința pe care acele valuri ale încercării nu pot înneca și uneltirile lui Satan nu pot înșela. Dar această fericire și odihnă vin în urma experienței. Ele nu vin înainte ca focul încercării sau apele adânci, de-a lungul cărora se află cărarea noastră, să ne învețe despre credincioșia lui Dumnezeu. Cu adevărat, El își îndeplinește promisiunea făcută lui Avram, promisiunea făcută lui Israel și antitipic și nouă. În Isaia 43:1-2, Dumnezeu vorbește așa, prin gura profetului: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Dar cât de des permite ca furtuna aproape să ne inunde vasele slabe, înainte ca el să se ridice și să poruncească lucrurilor să se potolească. Și nu se potrivesc experiențele oare din viața noastră de credință cu relatările păstrate pentru noi în cuvântul său? Nu vi se întâmplă că de multe ori aveți o încercare și Dumnezeu vă dă prin cuvântul lui exact răspunsul? Când Dumnezeu i-a încercat credința lui Avram până la limită, nu s-a ascuns el oare până când lui Avram i s-a testat la extremă fiecare coardă sensibilă, înainte ca el să oprească încercarea și să spună acele cuvinte care aduc ușurare și bucurie? Acum știu. Când Daniel era în pericol, în groapa cu lei, cu siguranță Dumnezeu era prezent, dar totuși ce a trebuit Daniel? A trebuit să intre în groapa cu lei, înainte ca Dumnezeu să le libereze. Când cei trei prieteni, Șadrac, Meșac și Abednego, sunt înțelepții aceia aruncați în cuptorul aprins, au trebuit să fie aruncați înainte ca Dumnezeu să vadă vreo manifestare, înainte ca ei să vadă vreo manifestare a lui Dumnezeu pentru ei. Și adesea este și pentru noi când umblăm pe calea credinței, unde sunt multe cruci care nu ni le putem explica, vor fi metoda lui Dumnezeu de a ne ridica mai aproape de El. Într-o zi ni se va spune totul. Într-o zi toate aceste momente extreme de încercare, la toate le vom afla rostul, dintre care unele vor fi învăluite în mister, până când Dumnezeu va desface țesătura vieții noastre și atunci vom înțelege pe deplin. Și unde scrie lucrul acesta? În 1 Petru 4:13. De fapt și 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă înveseliți la arătarea slavei Lui. Chemarea lui Dumnezeu la orice munte Moria, pe care l-ar vedea bine pentru noi, la fel cum a fost ca și cu Avram, trebuie să fim siguri că este o chemare care la urmă aduce descoperiri și asigurări bogate. Cât de mult am pierde dacă n-ar veni asupra noastră nicio astfel de experiență? Dacă am fost chemați să-l înjunghem pe Isaac al nostru, oricare ar fi acesta, împrejurările și particularitățile căi, pregătirii noastre specifice vor hotărî în ceea ce constă acea înjunghiere. Dar este suficient pentru meditația noastră, să ne gândim la aceasta ca reprezentând niște sacrificii remarcabile sau teste de ascultare și credincioșie pe care Domnul probabil le permite, încercări care vor avea ca scop să demonstreze credința și caracterul nostru. Credinciosul Avram a mers singur să înfrunte cel mai decisiv test al credinței sale și oricare ar fi felul încercărilor noastre, în toate conflictele care le vom avea, va trebui să le înfruntăm singuri. Dar acei care cunosc importanța de a sta singuri cu Dumnezeu, prin focul care le-a încercat adâncul ființei în ceasuri, când s-ar părea că orice braț omenesc s-a îndepărtat, și dacă testul este trecut cu izbândă, sigur îi va lipsi de ceea ce iubesc cel mai mult. Aici este foarte important. E posibil ori să pierdem, ori aproape să-l pierdem pe acel Isaac al nostru. Aducându-le din partea altora dezaprobare și înțelegere greșită a soartei lor. De asemenea, ei cunosc bucuria nespusă de a fi de partea dreaptă și știu că dincolo de câmpul de luptă și umbre temporare, Domnul îi așteaptă cu alte binecuvântări. Citim acest lucru în 1 Timotei 4, 8, versetul 8. Evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are promisiunea vieții de acum și a vieții viitoare și a celei viitoare. Dacă Dumnezeul nostru ne-a condus spre un asemenea munte Moria și ne-a încercat în focul suferinței și prin Hristos ne întărește, ne dă învingerea și avem viziunea credinței lărgită, acum ce urmează? Să vedem să nu cădem în latura cealaltă. Citim în Ieremia 9:23-24: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște și că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc eu plăcere, zice Domnul. Dar să fim martori recunoscători ai harului său, să spunem tuturor care să tem de focul purificator care încearcă inima pe muntele Moria, așa cum scrie în original Jehova Ire, adică muntele unde Domnul va purta de grijă. Norii de care ți-a fost atât de teamă sunt de fapt plini de mila și de iubirea Tatălui Ceresc. Dumnezeu a fost scutul lui Avram, l-a protejat, l-a păzit de puterea tuturor regilor pământului și armatelor lor, fiind capabil și dorind să facă toate lucrurile, să lucreze spre binele lui. Ca mângâiere, citim Romani 8:28-31. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului său, pentru ca el să fie cel întâi născut între cei mai mulți frați. Mângâierea dată lui Avram este cea dată tuturor celor ce au credința lui Avram. Și paralela în Noul Testament este declarația prețioasă a Domnului nostru, din Ioan 14:21-23. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Noi vom veni la el și ne vom face locuință împreună cu el. Astfel, dragi frați și surori, în mijlocul tuturor ispitelor și încercărilor care ne înconjoară în peregrinajul nostru pământesc, în timp ce umblăm prin credință spre moștenirea binecuvântată rezervată sfinților biruitori, și noi putem recunoaște vocea Domnului spunând, cum i-a spus lui Avram în Genesa 15:1: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și acum, ca rezumat al meditației noastre, Ne amintim că am discutat despre făgăduința avramică, cele trei legăminte, pe cine reprezintă sămânța lui Avram și ce presupune a fi sămânța lui Avram. În încheiere vom cita două versete din Epistola Apostolului Pavel către evrei. Evrei 11, 8 și 17. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat cum a plecat, fără să știe unde se duce. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Să ne ajute Dumnezeu să putem dezvolta și noi o credință așa de mare ca lui Avram și să putem fi moștenitori împreună prin făgăduința avramică. Amin. Îmi cer scuze.